You're with SBS Radio.
Walang natagpo ang ebidensya ng sabwatan sa ulat ni Mueller sa pagitan ng kampanya sa pagkapangulo ni Donald Trump at ng Rusya. Iniulat ni Robert Mueller sa diumano'y pakikialam ng Rusya sa halalan noong 2016 na hindi gumawa ng krimen si Pangulong Donald Trump, pero hindi din ito pinawalang sala. Pakinggan natin ang kaugnay na ulat ni Peggy Giacomelos na isinali namin sa ating wika. Natapos ang panghuling ulat ng Special Counsel Robert Mueller sa investigasyon kung nakialam ang Moscow sa eleksyon noong 2016 sa pagsasabing walang miyembro o kasama sa kampanya ang nasabwatan o nakipagtulungan sa Rusya sa kanilang balak na palakihin ang boto ni Ginoong Trump mahigit na 2 taon na ang nakakaraan. Kaugnay nito, naglabas naman si Attorney General William Barr ng kabuuan ng konklusyon ng investigasyon, pero hindi gumawa ng anumang pahayag kung illegal na binarahan ni Ginoong Trump ang hustisya sa kabila ng pahayag na naniniwala siyang walang naging pagkakasala. Malugod na tinanggap ni Ginoong Trump ang ulat sa pagsasabing napawalang sala siya ng tuluyan.
It's a shame that our country had to go through this. To be honest, it's a shame that your president has had to go through this before I even got elected. It began. And it began illegally. And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown that failed.
Sinabi naman ni Vice Presidente Mike Pence na ang ulat ay dapat tanggapin ng malugod ng lahat ng Amerikano at ni Rudy Giuliani, isa sa abogado ng Pangulo na sumang-ayo na tuluyang pinawalang sala ang Pangulo. Nanawagan naman ang House Judiciary Chairman at Democrat Jerry Nadler na ilabas ng Attorney General ang kabuuan ng ulat sa publiko. Ayon sa pinakamataas na opisyal na Democrat, may lamang questionable at legal na argumento ang ulat at nanawagan siya sa Attorney General na personal na humarap sa House Judiciary Committee. Sinabi din ni Ginoong Nader na mali si Ginoong Trump sa pagsasabing pinawalang sala na siya.
President, his people are saying it's a total exoneration that contradicts what the special counsel found. It's a lie about this, what the special counsel found, but we should not be surprised that they lie anymore.
Ang investigasyon ay nagdala ng habla sa 34 na tao kasama ang mga ahente ng Rusya at dating kaibigan ng Pangulo kagaya ng kanyang campaign chairman Paul Manafort, dating National Security Advisor Mike Flynn at personal na abogadong Michael Cohen. Si Associate Professor sa American Politics Brendan O'Connor ay nasa Study Center ng Estados Unidos sa University of Sydney. Sinabi niya na marami sa mga kalaban ni Ginoong Trump ang nag-akusa sa kanya ng pagbara sa investigasyon nang sisantihin niya ang dating direktor ng FBI, James Comey. Ayon sa profesor, ang investigasyon ni Mueller ay hindi nagsimula sa alegasyon ng kolusyon sa Rusya at sa halip ay sa pagsisante kay Ginoong Comey.
That was seen as interference in an FBI investigation into Michael Flynn. Flynn was a national security advisor. And he'd had meetings with Russians in the United States and then lied about it to the vice president, denied he'd had these meetings. So Trump was seen as trying to cover that up, and that's why the investigation took place. So that issue was still very much alive. How you prove what Trump's intentions were and what he said to Comey, and that's hard to prove, but that's still still a very serious issue that I think the Democrats in the House of Representatives will want more answers on.
Sinabi din ni Professor O'Connor na samantalang malamang na ma-impeach si Ginoong Trump dahil sa ulat, may iba pang investigasyong ginagawa kaugnay ng kanyang pagkapangulo. Pero sinabi din niya na maaaring maapektuhan ang pagkapangulo ni Ginoong Trump dahil sa anumang gagawing karagdagang pagsusuri.
Well, we have them going on in the Southern District of New York, the House of Representatives, we have a number of committees. So the idea that Trump has, got off all possible charges of corruption today is a real misnomer. There's a lot else going on. But the story out of today looks that there's no, one thing that's come out of that report that says, okay, Donald Trump's presidency is totally on the line and he's likely to be impeached. The way Trump will be defeated is in an election possibly in 2020, he won't be pushed out of office.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
sbs.com.au